Ég heiti Sóley Kristjánsdóttir og þetta podcastið að finna taktin. Þema þessar seríu breytingaskeið kvenna. Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíói podcaststöðvarinnar. Við hingað komnar aftur til að ræða breytingaskeiðið sem að ég persónulega fæ ekki nóg af að tala og ég held að við séum líka bara rétt að byrja. Til mín í dag komin kona sem að náði mér algjörlega þegar hún postaði daginn, þar sem hún sagði meðal annars, gerðum okkur í brók og opnum samtalið í dag. Og ég sagði, oh my god, ég verð að tala á hana. Siggadögg, má ég bjóða þér að kynna þig?
Já, takk. Já, ég syns að teiti Siggadögg og hérna vinn sem kynfræðingur og færtug. Og fannst einhvern veginn við það að verða færtug sko að því í fyrsta lagi fyrir tveimur ára þá hélt ég að vera 50 ég tapaði áratug ég var sérst að fara að skilja og hérna og ég var svona að hugsa já næsta ára verði ég 50 og ég fór ekki marga daga þar sem ég hélt ég var að verða 50 og ég var alveg bara ég bara orðin svolítið gömul, þú veist, ég hlýta að vita á hvernig hlutum líka minn og ég var alveg geðið mikið að pæla svo, akkur engin mann talaði mig þetta.
Við þú, ég kerst ekki yfir þetta, sko.
Þetta var alveg, nei, það var steikt, sko, og hérna, og svo var ég alveg, nei, ég 38, what, ég að verða fært,
þú veist, og það. Vá, þú grættir heilan áratug.
Ég grætti áratug og þá var ég alltaf hérna bara, vá, ég geðvegt ung, geðvegt ung. En samt sko að ég kláraði barneignirnar og eitthvað, 37, nei ég 35 já og þá eignast ég senst að barna mitt og ég bara eitthvað svona, ok, nú ég bara tilbúin fyrir að þetta allt sé búið.
Já, nú ertu að fara að djama.
Þú veist, nú bara eitthvað svona barneignardæmi búið, nú má bara blæðingardæmið vera búið, ég þarf ekki að nota þig lengur, takk og bless. Og þannig breytingaskeið bara eitthvað svona, sem ég pældi ekkert í, og bara ógeðslega langt frá mér. Geðvegt langt.
Já, heldur ekki eitthvað rosalega spennandi svona. Í fyrstu kynni, er það
nokkuð? Ég bara vissi ekkert hvað það þýtti. Já, bara eins og allir, bara eitthvað hugsaði bara eitthvað, já, ó, píkan á það þotni upp. Djössi stress. Mér er það hræðilegast það. Ég hugsaði það að því að hérna, þeir voru unglingur með óslega mikið að bólum og þá átti að setja mig á róakútan að þú veist, þá svona umræða og hann sagði og, hérna, og ég var stundar mjög mikið kynlíf sem unglingur og hann bara eitthvað, já, þetta getur þurrkað upp alla slímhúð og þá bara svona ég alveg alla slímhúð og þá seti ég bara punkt, ég bara nei, ég skal frekar vera ljót en við blöta píkur veistu, við varum þetta hræðilegast því að ég bara
Vá, ég bara pínu orðleys
Þannig að ég bara oh my god, hvað gerast það þotna svo vinkulum ég voru upp veist, og hún bara, ég alveg, hvað gerum við þá já, kaupið smysl og svo geggja, svo fyrir ég í samstarfi Florealis á svipuðum tíma og ég bara, oh yes, það eru bara með vörulínu, they got me covered þú veist, ég verð bara nota allt stöffi frá þeim
að það einu hvað Florealis?
Það svona, það íslenskt svona náttúruleg smyrsl og svona náttúrulega lausnir við alls konar píkuvesinni.
Oh,
já, og þetta eru geggjaður, ógeðslega góðar, háþróaðar, þú veist, og maður leði ógeðslega vel að vera í samstarfiðar og ég bara eitthvað, vá, ok, ég byrgi mig upp á þessu, píkun safe, og bjargað, þú veist eitthvað. Og svo var ég bara eitthvað neginn ekkert, þetta var ógeðslega langt frá mér og er það alveg pínu ennþá, Þangar til að gráu horf hann að fá að geta fjölga.
Horf ég ósjálfrátt sko á kollina þér.
Ég veit að.
Eru þið þarna?
Þau eru mörg og svo hérna, svo eiginlega gerðist svona ljósupur moment í fyrra þegar ég sitt með tengdamóðu minni sem að hérna er svona lýsistýpa, svona lýsis tína aðalblábyrra vestfjörðum, taka krækibyrra skot á modnana, göngutúrar veist, og svolítið bara með sitt sétt á hreinu.
Já.
Þú veist, miklu duglega en ég nokt í mann.
Já.
Og við sérst fyrir saman til Portugal, öll fjölskyldan og hún fótbrýtur sig þar og það svona lengi að gróa og þá fer hún alltaf í svolítið rannsögn og það hvað sér þetta lengi að gróa og þá bara, já það bara konur á þessum aldri, þá eru beinin lengi að gróa tilbaka og við fyrir að ræða það og svo segir læknir við hana, bara, já heyrðu þú ert með svo alvarlega beinþýningu, hún bara lýsipunkturis, hvað meinaru? Það bara, já þú hefðir þurft að koma fyrir 20 árum og gera eitthvað í þínu málum.
Einmitt.
Og ég sat hann á mótinni
Estrógenið
Ég fekk þráhyggju dauðans Ég bara fyrir 20 árum Hún alveg, hvað anskutunum á ég að gera við þið? Hvað á ég að gera? Hún blótaði ekki.
Hvað hún gömul? Hún 70?
Hún 67.
67.
Ógæslega fitt. Og hún í fjallgöngu hóp og bara gera allan anskutan. Og ég var bara, what the hell? Það engin sem nippur í öxlinaður.
En var hann þá ekki að meina, þú veist, hún hefði þurft að koma í raunni í hormónu upp á það fyrir, 20 ára síðan Jú. Til þess að venda beinin af því að kynhormónin gera það.
Jú, og það bara hæ, Doc Martin, hvað tímavélin okkar? Nei, hvað átt að gera? Þú hefðir átt að, já, takk fyrir það, 20 árum setna.
Já, einmitt. Það gerir náttúrulega lítið fyrir hana núna.
Heyrðu, og ég fekk þetta á heilan, maður minn, úst, hann sá hvað gerðist í þessu samtæðu, hann
bara... Svo hann bara kvinna á þér.
Hún aftur að tala beini þétni í margra vikur. og ég fekk það á heilan, gjössanlega. Og ég bara, ég var að fara í beini þétni mælingu og ég bara stökt að tala þetta.
Já.
Og þá, þá man ég að amma var alltaf með svo veikbein og af alltaf eitthvað svona að neyða mjólkon í ömmu mína og ég drakk ókslega mikið mjólk sem barn en veist, ég drakk það ekki dag og því ég vissi ekki að
Það þú ert fullorðin?
Að melting og velja að vera tengt skilur ég þambaði bara mjólk og svo bara, já, þú ert með þarmabólgur og bara EBS og allan pakkan ég bara áhugavert, ég bara svona típa
Já, skilur. Getur við bara nefnt að mjólki fyrir kálfa, sko?
Já, einmitt, skilur við, og ég bara, og ég, alls konar kink samhengi getur það verið mjög skemmtilegu leikur, en í þessu samhengi bara, nei, alls ekki. Nema hvað, að, já, þannig ég fæði þetta heilan og ég bara, hvar hæbein þetta mæling, hvar fer ég í svoleiðis, og svo byrja svona random fólk, svona frænka mín. Bara ertu maður að vera í bein þetta mælingu, og þetta fór svona að koma til mín, og ólíkum áttum, og ég alveg, ok, alheimur, ég heyri, ég sé. Og svo... Heiti hann konu sem að hún bara herði ég með svona heilsufars, svona fyrirtækið að gera heilsufarskönnun. Pantaði bara tíma hjá mér og við tökum því tjekk. Og ég pínu svona típan sem að þú veist, ég myndi aldrei vilja vita erðamengi mitt hjá díkot. Þú veist, ég vil ekkit vita ef ég rangfeðruð eða eitthvað. Þú veist, ég vil ekki vita ef ég með einhverja erða þetta áhættu bla, skilur við. Ég vil bara sigla inn í þetta. En þarna var ég eitthvað, nei, þarna ætla að taka ábyrgð.
Já.
Ég vil bara svo beinu þéttin dæmi.
En þarna líkilorðið, ábyrgð.
Já, ég vildi taka ábyrgð á þessu, ég get ekki tekið ábyrgð á einhverjum erðasjúkdóm, það bara, is what it is, sko. Þannig að ég, hérna, og þetta svolítið hugsa, já, þannig að, ég að vesinast með þetta, googlaða samt ekki, fer ekki nú heilsugæsluna, sit bara með þetta á öxlinni, bara verða að vara banda. Svo fæði símringingu frá díkot að taka þátt ykkur heilsufarsrannsókn, bara þú varst valinn í slembiúrtak.
Bá, þú er bara aldrei hendur út í áheimin.
Ég þrykti þessu, sko. Og þegar þetta kom, þá var ég fyrst eitthvað ég mist af símtalinu og svo var eitthvað póstur og svo eitthvað brefpóstur og ég var eitthvað díkot. Svo var ég alveg, æ, nei, það er að bögga mig, ég ætla að kíkja á þetta. Það bara, þú fær beint þérni mælingu í það. Og þá meitt sagði hún, þú veist, var hún að tala um þetta með vöðvana. Hún bara, hún búin að mæla handstyrkin þinn og þú hefur gott að því að styrkja vöðvana út af beininum og beinunum þetta og sagum þetta og eitthvað. Og ég sat hann ég bara svona, af hverju eru við ekki öll að fara í svona? Þú veist, af hverju eru við ekki...
Og sérstaklega náttúrulega konur.
Já, ég segi það, af hverju eru við konur komin á ákveðin aldur, að því að svo fór ég að leta klemma með brjóstið, svo fór ég að leta taka leghálsstrók, að ég skilur mig allt annað sem ég fer í og geggja í leghálsstrókina tók hún mynd. Greist samt svo sem var að taka.
Ha, tók hún mynd?
Já, ég bað hann Já, ég var eitthvað, ég næ ekki alveg, þú dans fyrir svo ég geti tekið mynd, getur þú ekki tekið mynd? Ég lefna summa inn í
Hvernig var aldrei
leghalsin og hún var með nema með sér, hún alveg þetta ofanlu beðin, þetta ekki, býður ekki.
Nemin alveg næsta, í næsta heimsum, viltu að ég tekið mynd eða ég get gert það?
Fá, og gist lastið, hvað ég vil alls ekki í þessu stöðu með gogg upp í legungum að þú tekið mynd. Nei, en þannig að þá var ég bara eitthvað svona, vá, ég hef aldrei heyrt þetta í alvörunni lyfta vöðvum. Nei, lyfta lóðum til að byggja vöðana. En ég samt ógsla fyndi svona eitthvað intuitively, eitthvað insights. Ég búin að tala þetta manni minn 2 ár.
Að fara að lyfta?
Að lyfta. Ég búin að mynda á heilan.
Líka mann
að
kalla.
Líka mann að, ég bara lyfta, ég verða að því var alltaf sterk, sko. Og svo hérna fer vinkona mín í legnám, góð vinkona mín. Þannig að hún fyrst alltaf að tala um þetta, mákona mín fær ung, mjög ung, brjóstakrabba mín og hún sett í rauninni á breytingaskeið, þú veist þú, hún fyrir alltaf bara blokkar hann og allt þetta. Þannig að þá eitthvað líka vaknar umræðinni kring og þá fyrir ég að heyra hana. Þá fyrir ég að heyra hana allt öðru sér hjá mákona minni og hjá vinkona mínum.
Að þú ertu að tengja.
Að þér að tengja og ekki bara það, ég fyrir að horfa á konur 55 plus allt öðru sér. Og er bara eitthvað svona, bittu. ógislega mikill kvíði mm-hmm. þú veit, ólík sjálfri þér mm-hmm. bítu
ég meina kulnun
allar vinkunum mínar semi eru í kulnun á leiðinni eða voru komur
og ég meina þetta sem ég heyri konur tala aftur og oftur raunni með kulnunenginni fara á hormónuuppbótu meðferð og þær fá sjálfan sig aftur Þetta ruglað, sko.
Já, og þess að fyndi, af hverju tengdu við ekki við þetta? Því að, þú veist, ef maður hefur farið í gegnum brjóstagjöf, þá veit maður hvernig það hel er, og hvernig áhrif það hefur, og hvernig áhrif bara meðgangan og súhormón, eða þú veist, þau hormón á þeim tíma, hvernig tíðarringurinn, þegar við erum, veist, ekkert allar en sumar, nett geðveikar hann að þrjá dagi mánuði, þú veist, allt þetta.
Já.
Akkur ættum líka, ekki að vera hormónun okkar.
Já, og líka náttúrulega líka, eða, þú veist, mista að gleymast einhvern veginn bara kynþróskaskeiði, þú veist, þegar þau verum að fara inn á
Það gleymast
að því að við
viljandi gleymum því.
Þá erum við snar.
Hræðileg.
Já, og maður manna kannski ekki sjálfur. En ég horfði á, þú veist, ég horfði á litla bróður minn sem 18 ára yngri ég. Ég horfði að hann fara að breytast úr bara yndislegu barni yfir í bara eitthvað brjálaðan unling.
Ég veit
að. Og svo bara allt í hennu var hann bara ungu maður sem var bara almennilegur aftur og þetta var rosalegt sko.
Ég veit
að. Og þá hugsaði ég bara, já ok, byrju, við vitum, við sjáum náttúrulega ljósi í endan þarna og við sem horfum á og vitum, hann mun verða ok, veist, hún mun verða ok, þetta verður ok sko. En það kannski öðru sig þegar við verðum eldri, þá vantar okkur þetta ljósi í myrkrinu.
Já, að því að það er ekkert alltaf sem auðvelt að finna eldri fyrirmyndir í powerinu sínu.
Nei, og sérstaklega ekki að fólk ekki að tala það.
Nei, emmitt. Og er bara einhvern veginn sungað svolítið niður í stólinn sinn og er bara einhvern veginn bara svolítið búið að gefast upp fyrir lífinu.
Já, og einhvern veginn af því að það ekki að tala það, þá ertu ein með þetta. Og já, ég meina, þú veist, ég finn fyrir því sjálf. Þú veist, það alveg svona ákveðið tilgangsleysi sem getur komið upp. Og við tala við konur sem að, þú veist, bara ævi starfið þeirra hefur verið bara áhuga málið þeirra, mikil ástriða og svo bara einn daginn þá bara missaði allan áhugan.
Já.
Það er ótrúlegt, sko.
Emmi.
Og þetta eru hormonabreitingar sem er hann á bakvið, sko. Reyndar, er það ekki þannig með að þú nefndi brjóstagjöfina og meðgönguna og svona, er það samt ekki þannig að líkaminn er, þú veist, hann er eiginlega svo fullkominn að hann gleymir erfiðu tímanum.
Þess vegna mun mannfólk ekki eftir unglingsárunum í alvörinni, held það sko, bara
líka,
basic.
Og manst bara eftir fegurðina í kringum allt batningnaferlið.
Nei, ég var nú að meina bara með brjóstökinni, ég man bara, þú veist, því það er til dæmis eins og oxytósina og fullu og allt þetta. Það sem er reyndar, það er ekki hormón, það er boðefni.
Ó, ég held að vera, er ekki...
Nei.
Ó, fórstu með okkur út að hóla nýs.
Ég veit það, sorry, ég fór mikra. Nei, en það, allt hormónakerfið það er í öðru standi þarna á þess tímbli líka. Og svo líka, oh my god, ok, ég las þarmar með sjarma og game changer.
Þarmar með sjarma?
Þarmar með sjarma er meltingun okkar og smáþarmana og allt þetta stöffarna inni. Og er að tala hvernig það hefur áhrif á hormónabúskapin okkar og að hitta þetta og meltingu eitthvað. Og ég var bara, ég var í sjokki þegar ég las hana. Þannig að núna ég bara eitthvað herðu, ok, að því ég hafði lesið hana, þá spurði ég öðru þegar ég var að spurja konur út í tíðarhringin þeirra, fyrir blæðingabókina mína, þá spurði ég öðruvísi út af því að ég lesið þarmar með sjarma og vissi áhrif og samspil hormóns á meltinguna, að þá fór ég tilbaka og þá kom bara eitthvað, já, ég fæ alltaf niðurgang rétt hann ég byrja á blæðingum eða ég stopp allan tíma sem ég á blæðingum.
Nei, ég meina, er ekki... Ég held að það væri bara svona, ég og konu mín við tölum sko bara túrkúk, túrprump, það er bara eitthvað allt annað sko.
Já og túrprump er raunverulegt þeng, að það slaknar á eitthvað svona eitthvað mjúku bandvörun í kringum, enda þar með náttúrulega.
Nei og líka bara, þú veist, lyktin er bara, hún er allt öðru sig, hún er miklu verri.
Og, já og hormónasvitalikt er allt öðru við sér ennur svitalikt. Þú veist, ég held til dæmis, með það svo vond lykta mér því að nýböku móðir, að ég... Og ég hef rætt þetta, já, annars svo að grínist ég rætti með þetta mjög mikið, að því að ég held að við vorum svona að finna út úr þessu, ég held þessi leið náttúrunar til að maður sé bara með barninu sínu. Þú veist, þannig að enginn vill nálgast þig, það er vond lyktar þú opra að vera heima með barnið með ykkar sem lykt og þekkir hana. Nei, en þú veist, þannig að þá var ég alltaf bara eitthvað, heyrðu, þetta eru við hormónakerfi, en við erum samt á einhverjum stað í samfélaginu, þar sem að hormón eru antikristur.
en þarna komum við kannski að, aftur að því okkur við þurfum að bara tala um þetta endalaust núna
Já.
Að því að við erum á valdi hormónun okkar
Absolutt.
Bara frá því að við sem konur stígum inn í hormónakerfið sem úlingar þá erum við bara á valdi hormónun og það þegar við fyrir að horfast í augu við það Úst, þá bara breytist allt einhvern veginn þá getum við að gefa okkur slaka þegar við þurfum á því að halda Úst, og þá getum við nýtt orkuna þegar þú veist, hún kemur og líka að læra inn á þú veist, hvenar við vitum að því að ég man þetta sjálfur mér það sem ég var bara einmitt rétt fyrir blæðingar náttúrulega í tilvistakreppu og ekki að nennan einu, finnast allir óþúlandi og alltaf bara eitthvað svona já, verður þetta bara svona verður þetta núna bara svona og yfir í, þú veist núna þegar maður bara svona já, ok, þetta núna svona tveir því dagar þá bara gefið mér slaka
já,
og ég bara vef mér inn í teppi og kannski fer ég heitt bað og hefða bara rosa kósi svo bara heyri ég ykkur í næstu viku og þá ég bara pep
Já, einmitt, já, já, það algjörlega munurinn einmitt að gefa sér þetta mildi og annars slaka og mæta þannig skilur, og vera bara að herði, ég ekki alveg að meika samstarfsfólk í dag og þið muni ekki meika mig þannig ég ætla að vinna heima
algjörlega
bara ekki ringja
og ég meina og geta mætt í tíma í kannski hotjóka og kennari segir og þið sem á túr
já,
þið takið aðeins rólera gera æfingarna mýkri þeir sem eru nýkomnar eða eru búnar á túr búnar, og eru svona farin í kraftin ykkar þeir kannski farið hans dýbra inn hversu geggja væri það
Já, nei, það mjög fallegt að því maður finnur það líka þegar fólk segir dagamunur bara, við erum bókstaflega þar
Vist,
við erum bara svo hefna, sjávarföllin og tunglið og allt þetta veist, að, og mjög finnst þið svo við, að því að umræðan svo polaris eru þá erum við einhvern veginn svona Við erum hlut af náttúrunni, við erum það vissulega, en við erum líka búin að ná að binda aðgerða, og binda alls konar hluti úr náttúrunni til að hjálpa okkur. Þannig að, já, það alltaf frábært bara að fara í göngutúr, það geggjað, en ef þú vant fyrir þig að labba, að þú með svo mikla túrverki, þá göngutúr kannski bara ekki að fara að hjálpa þér. Þú veist, og mér erst þessu pólverser að þann hátt líka að það bara eitthvað svona, þú ert að velja lið. Þú veist, annarkosti þetta náttúrliðið eða læknaliðið.
Vá,
þú veist, annarkosti þetta dópuðið á te, liggum við. Og, veist, og svo líka bara eitthvað svona, en það virkar fyrir mig, hvað að þér?
Já, það svolítið svona eins og það sé ein lausn.
Já, það alltaf one pill to rule them all, sko.
Já, einmitt.
Og maður bara eitthvað, og svo líka svo þetta, bara ég prófa það, það virkaði ekki fyrir mig.
Nei, og okay. þá það bara afgreitt.
Já, þá prófa ég ekkert annað, bara já, hæ, til ein tegund á bjór, nei það til marga tegundir, sama gildir líka bara kókamjölk, við erum hafra kókamjölk, við erum kókamjölk, bara, marlega, að það alltaf til útfæstur að því það alltaf eitthvað sem hendar einhverjum og eitthvað sem hendar ekki einhverjum, þú veist, hvað erum að tala um?
Mér slíka alveg í allir þessi, að því þetta eru hormón, þú veist, þetta eru líf, þannig að öll lifja umræða þarf einhvern veginn, maður þarf stíga aftur fyrir og lifa og að vera í rauninu bara eitt hjálpartækið. Á leiðinni, þú veist, lífi ekki að fara að berga lífinu þinn, sko,
eða
þú gerir ekki neitt annað
Ég elska líka bara alla vinkonu mínu ekkert allar, ok, en margar að þú veist, það kannski á kvíða og þunglindislegum og hinn og þessu og maður eitthvað, ok, ertu búin að prófa þú veist, að taka meitt estrogena eitthvað blöndu eða, veist, ertu að taka einhver hormón og bara eitthvað, ég myndi aldrei taka nei. Hormón og maður eitthvað, nei
Býtu þar að taka sko kvíðalif og þunglindislif sem hefur ekki verið testuð nægir eða þú veist nærri eins mikið eins og hormónulifin sko
Herði, ég var að hugsa að þegar þú sagðir úlingaskeið þá fór ég að hugsa þetta á að vera svona your second teens eða eitthvað þannig að því að við erum allt í hennu bara eitthvað ah girl, I'm feeling myself þú veist, og við ættum vera að fara inn í þetta Just, að ég kall, hef alltaf kallað þetta fuck it aldurinn og ég hef alltaf talað það því lengra sem ég steig frá 30 inn í nærfertu þá var ég bara, ég var alltaf meira fuck it, eins og mér sé ekki drull hvað þér finnst mig alltaf að þú sér dómarinn minn og allt þetta og meiri sjálfsvinnu, meira öryggi minnst ég miklu sætari ég bara þúsund sem sætari núna heldur en ég var þá sko þó að veist, ég fái markpóstum anti-aging krem endalaust og bauga hiljara og eitthvað svona veist, ég var í viðtalum daginn og ég neitaði sminki leið svo illa greið hún horfði brá með hún alveg ef ég hún bauga hiljara Ég flott, hún bara búður smá, lita dagkrem
Nei, hey.
Ég eitthvað, fólk vant þessu andliti Ha, það veit hvað hérna
Ég var bara að skjóta inn, þetta svo ógæslega fyndið Ég fór í hérna svona starfsmanna ljósmyndatöku
Já
Og ég fór með hérna kallkyns samstarfsmanni Og ég svona sest fyrst fyrir frá sminkdömmuna Og hún segi, hvað ertu vön að gera? Ég bara ekki neitt
Emmet.
Bara sett kannski á mig rakakrem Ef með stúðun á mig þurr, það að mesta sem ég geri Hún bara, já, ok, ok, hvernig viltu þá láta sminka það? Og ég segi, ég treysti þér, þú ert fagmannskan, þú veist. hún bara málaði mig eins og ég var í dúkka sko.
Ég ætla að segja fækst þið gerfi egn hár
og bara næstu því sko. og ég vissi ekki alveg ég held að þetta væri bara protokoll fyrir alla veist, sem væri færi ljósmyndi þannig ég bara ok, satt að hún bara málaði mig og púðraði mig og setti á mig maskar og allt svo bara fyrir ég myndatökuna og ég alveg svona þetta mjög skrítið með að þetta pínu óþægilegt og svo hérna sé ég að samstarfsmaður minn situr hann hjá henni og hún bara svona púðrar hann bara svona rétt og svo hann bara tilbúin og ég var bara, veitu
Þetta hel feminist mál
Þetta rosa sérstakt
Í brjálöfur svo
Ég pínu bara, ég var í áfalli
Já, þetta mitt nýjasta að setja mörg þarna
Já, ég hefði raunat að segja bara farðaði mig eins og ég sé kallmaður
Algjörlega
Vist, Hugsaði það þannig
Já, ég veit að Ég veit að, og þetta bara eitthvað svona, en þú gæti verið svo sætt. Takk fyrir þetta.
Ég bara mjög sætt
sér. Skemmtilegt sko. Komment.
Já, við erum bara,
konur eru náttúrulega fín.
Konur eru sko sætastar, þú veist, ómálaðar.
En ég vil líka bara að þú finnir þetta hjá þér, þetta, ég má taka pláss í heiminum með bauga.
Já.
Þú veist, og með bólur og með rukkur. En svo, veist, já.
Og vera þreytuleg og bara.
Já, þið stundum er maður bara þreytur, sko.
Já. Og líka á þess að fólk sé bara æðu svo þreytuleg.
Já.
Nú, ég var ekki, mér varst það ekki, takk.
Nei, hvað ég gera þessu upplýsing? Ertu að bjóða mig lúr? Ertu að fara að leysa mig af? Áttu melatónín?
Já, hvað er það að tala minna? Hvað er það að hverju að segja mér
þetta? Já, þannig að mér stætta, þegar ég nefnir fatta þetta, að ég alltaf, gerði tvær sjónvarsættirir í sjónvarpi, sem ég förðuð, og alveg mikið förðuð og ekkit út á það að setja
og varstu meiri förðuð heldur en samleikarinn
nei sko ég lét farða með minna milli sería
já að þú varst sjálfa áttað á því bara að þetta skrítið
nei skrýti. Líka maður minn var bara eftir fyrstu seríuna hann var alveg ertu sátt við þetta þú varst hann alveg þú málar þig aldrei seka og ég eitthvað já, heyrðu góði punktur þannig að ég tónaði óslega mikið niður fyrir seríu 2 þá, þú veist, það var ein sena sem ég var ok, ég vil gerfa vegna ég allan pakkana því það á við þessa senu en hans var ég alveg, nei, við skulum vera penar í það hún bara, ok, ekki mál og svo núna er ég bara eitthvað svona nei, ég sit bara á mig varlið bara það mér er það skemmtilegt og mér er líka skemmtilegt svona hórutengingin skilur að það var svona signaling í Fraklandi eða svæntiskona Þannig að hérna rauðu varlitu sko. Þannig að ég elska að vera með rauðan varlit. Líka því að ein sminka sagði mér að ég vera með of asnalegar varir fyrir varlit, vera með of þykkar varir og varlitur færir mér ekki. Og það sat í mér svo mörg ár.
Ái.
Já, það sat í mér svo óslega mörg ár, þannig að ég vinkonum ég var bara hættu svo rugli, þetta maður geggja varir, setta á því varlit og verður fænisfökk. Og ég eitthvað, takk fyrir þetta, takk að leiði fyrir varlit. Æ, veist, þannig að vera kona, þú fær svo ógislega mikið að skilabóðum og svo núna eldast og mér stið vera eitthvað svona siglina okkar mest sexy tímabil mér mjög andum að halda rakistegi píkunu í lagi ég með mesta frelsi lífs míns þú veist, ég hef aldrei stundið af mikið kynlíf og ég með grá hárin mín og ég ekki lengur að hugsa hvað því sem bumbu mér bara fucking drutt, ég ekki svona rakamöndur höndunum mér drutt, bara ef ég man eftir ég með langar whatever man, ég mæti og það fyrir sem er svo geðvikt mikið frelsi þannig að þetta svo skrýti tímbil fyrir samfélagi til að segja nei, nú ertu ekstra ljót, hentaði rökkukremi og farið í bótóks og hitt á þetta og svo verður ósýnileg af því að þú veist, engi vill ríða gamalli konu
einmitt. En þetta er samt sko frelsi sem marga konu tala einmitt að verða ósýnilegar að þá allt í henni geta þær bara brotist út og verið þær sjálfar
algjörlega, og bara klæðast því sem þú vilt og bara hvað Nei, en þetta er bara, það er svo flókið inn í þessu að vera kona, finnst mér.
Það er mjög flókið.
Mörg skilabóta og þarna ferði að sjá kannski svona kynja, bara kynja menninguna líka í nýju ljósi, sko. Þú veist, og það finnst mér hérna, það finnst mér svo sjúklega áhugavert að einn bóin að vera að segja við okkur um þetta við sem ekki nú aðlandi. En svo sjáum við að bara helstu kingsterarnir, eru þú veist 40 plus því að fólk á bara mestan pening og mestan frítíma og það bara mesta aksjónið í gangi.
Ok, hvað er kingster?
Já, kingster, þú veist að vera svolítið svona kingi og það kynlífsklúbar og hópa kynlíf og sving og makaskipti og alls konar skemmtilegt.
Já, þegar fólk er kannski stígur meir inn í örg sitt og bara orðið rólera og...
Já.
Já, já. En einmitt, er þetta, þú veist, þetta hljóta að vera hormónabreitingar hjá konum. Svo er samt líka eins og þú sær hérna, held ég var nefnt örgla á hann með sjálfsvinnu Nei, já. Nei, nefndir það kannski áður við byrjum takkjum.
Já, sjálfsvinnan, vau. Ég held að mér með þessu skeiði, mm-hmm. mér finnst þetta svona, ég ekki neginn hugsa þetta svolítið fyririldi, þú veist. Núna fyririldi að fæðast. Ah. Við erum búið með öll þessi púpuskeið hana
mm-hmm.
og við erum mætt ast ar. Mér finnst það svolítið, bara ég tilbúin að sína ykkur alla já. Litina mína.
Já.
Ég tilbúin að flöra þeim, taka bara ókslega mikið feitt plás af því ég fyririldi, skilur ekki lengur eitthvað lítið lirra okkur trjágrinn.
Einmitt, það alveg ofsnemt þegar við erum að koma inn í kynþróskaskeiðið.
Þá erum við bara eitthvað lítið lirra.
Einmitt.
Og svo taka við bara ókslega mörg púpuskeið.
Já,
einmitt. Og svo núna erum við bara, halló, halló, þú veist eitthvað neginn, svona mættust. Og það þarf ókslega mikil vinna eiga sér stað inn í þessu lirfuskeiði.
Já.
Veist.
Og náttúrulega aðdraðandina þessu náttúrulega öll þessi reynsla sem konur hafa
Já.
Hvort sem þú veist, ég náttúrulega ekki gengið með bann þannig ég þekki ekki þá reynslu persónulega
mm-hmm.
en ég þekki það að vera konin á vinnustað
mm-hmm.
Bara í kalla umhverfi
mm-hmm.
og bara alls konar einmitt kröfur og væntingar það að maður eigi að vera með sítár og mm-hmm. alltaf í pils og vera kvenlegri
mm-hmm.
og ekki finn ég kom út í skápnum sem fólk hætti að segja við mig að vera kvenlegri og hvernig ætla að fara eignast barn
Já, emmitt.
Og þegar ég var alltaf núna lessa, þrítug, þá vissi fólk bara ekki almenna hvernig það átti að koma fram við mig. Eða veist, það var svona, í hvað bóks erst þú? Það var rosalega næs.
Já.
Hætti allavega væntingar.
Að því að sko, mér finnst að vera kona, þá, þú ert eiginlega aldrei rétt kona, að því að leikreglunar eru svo breytilegar, og ég heldum að var hann á karla vinnusta, þar sem ég var mjög kvenleg, og var byðnum að tóna það niður. Bara Einmitt. Flaksandi kjólar eru ekki málið þér. Þú ert þannig að kalla vinnustað, hentu þér í drakt og ekki pilsadrakt. Eða, veist, það spari. Og ég á bara eitthvað, ég ætla að mæta þeirna í öllum mínum kvenleika. Ég ætla að vera mér fókin blóm í hárun, ég ætla að vera svo kvenleg. Þú veist, ég ætla að vera kvenlegri en ég venjulega út af því að þetta umhverju kallar á það.
Oh,
þannig að mér varst það eitthvað líka, þú veist, og að því fóra, að lesa til þetta breytingaskeiðsdæmi og þetta einhvern veginn konur að hella svo það vinnumarka þess að varst að segja, mm-hmm. missa ástuðinu sína svona,
mm-hmm.
ég meitt ef séð fyrir mér að bara, já væri ekki ókslega flott að fara bara aftur í háskóla 60, þá ég loksins með kollin á réttum stað, mm-hmm. ekki tekið mm-hmm. á móti upplýsingunum, ég rólegri mm-hmm. ég meiri bara þekking og visku og ég sé fyrir mér ekki nýtt námið, bara ég með njóta hverja kennslustundar
mm-hmm.
en að afskrifa sig
já
Og sko mitt, með þetta, með hormóna og þetta breytingaskeiðsdæmi, mér veist, heldur ekki að umræðan þurfa að fara í eitthvað langlífi, eitthvað svona, ég held ekki að spretla upp áttræð, mér veist ekki þurfa að vera þannig,
Nei.
Þú veist, mér veist bara lífa til áttræð, bara fyrir lífaldur, skilur við bara geggja, en að skrifa okkur úr leik, kannski 50-55.
Sko, það rosalega skrítið að kallmenn eftir því sem þeir eldast, því svona, meiri svona viskulegir verða þeir.
Já,
veist, það já. Er svona, já, við ætlum að hafa eitt hérna eldri mann innan borðs sem mun veit okkur deila af reynslu sinni og visku en eldri kona það pínur vesen, það örugglega eitthvað vesen þú veist, hún örugglega stutt í spuna ekki þæli í samskiptum þetta svona stereotypunar, þetta fáránlegt
skessu konan
já, svolítið, og á svo fyndi að ég var labb með vinkonum um daginn og það var eitthvað svona eldri kona á leiðinni Og ég, hérna, vorum eitthvað, hvað vorum alltaf að gera eitthvað? Og hún sagði, nei, býðum eftir þessi eldri kona að farin, þær eru oft svo leiðilegar, þær hafa skoðanir á öllu.
Já, nei, en ég tengi alveg,
Já.
Það er sumar, prumpbókslahátt, rópbókslahátt, taka ókslega mikið pláss, hlæja, svona öskur hlæja og maður bara eitthvað svona, herri, ok, hérna, hæ, þú ert ekki ósynleg, ég sé þig og ég heyri þér líka. Eigum að leifa smá mýtt við stundum eins og það annarkvort eftir amman eða útskessan og það bara eitthvað engi milli við er og nú kannski stuða ég einhvern, ég skil það alveg
en kannski það líka bara að þetta stíga út eins og þú segir, þú veist, bara fuck it nú ætla ég bara að prumpa hátt og ég ætla bara að rópa hátt og ég ætla bara að hlæja hátt og ég ætla bara að vera ég í öll mínu veldi
já, það var svo leiðilegt að vera bara eitthvað svona, hæ, ég sé þig þú mátt taka pláss, þarft að taka pláss svona Þarftu að hafa skoðunar á öllu, þarftu að láta mig vita að því veist tattu ógeðsleg, bara hérna, ég veit ekki alveg hvað ég að gera fyrir þessar upplýsingar.
Nei, já, svona frængu sem
var, ég er að segja
horfði á tattu um mitt og segi, minnst reyta tattu aldrei falleg, sko, og ég bara, ég ég spurði ekki málið sko. Hvað þú veist akkurat að segja mér
þetta? Ég segi það þannig að þú ert að mæta staðinn og allir bara nú skal fólk nú loksins fá að heyri við skulum aðeins reshape this narrative. Bara þetta ekki vertu falleg, deildu að viskuðinni og veist og ef þú ert ekki búin að fara í sjálfsvinnuna ekki afbrast tími til að hendast í hana núna.
Já, ég heldur endar sko að því að hormónin eru að lækka, estrógenið virðist vera svona geðdeyfðarhormón líka. Mm-hmm. Veist, þannig að umlega það minnkar allt svona tolerance fyrir öllu bullshiti.
Já, bara halló nokkrir dagar fyrir blæðingar.
Já, einmitt og þá verður svona kannski þetta
fyrirtíðaspenna.
Já, og þá verður svona pirruð og stutt í spuna og bara hefur ekki orku í að halda aftur að þér og fínpúsaði fyrir umhverfið. En á móti kemur að það svolítið skemmtileg umræða líka til þess að njóta þess að fara í gegnum breytingarskeið og koma út bara tara eins og fyrildi sem þú ert. Mm-hmm. Þá eins og það þurfa að eiga sér stað eitthvað svona uppgjör við fortíðina.
Já.
Úst, þannig að þú klárir allt, fyrirgefir sjálfrir, fyrirgefir samferðafólkininu, mm-hmm. tæmir úr törskunum sem þú ætlar ekki taka með þér.
Já.
Og svo flýgur inn, þú veist, sem fyrildið með litla bakpokaðin og það bara sem hún vilt hafa í honum.
Svona leikskóla bakpoki, svona sætu dulli.
Já, en alltaf, þú veist, hvað svona er, sko, en bara þannig að dóti sem erðar, dóti sem að þú elskar.
En ég bara, veist, ég veit ekki, ef þú ert búin að maxa prógesteróni eða það bara tjúnað eins og þetta hérna tækniborð, bara prógesteróni tjúnað í drast, það bara allalega upp að búið að lækki í estrógeni, að búið að lækki í testosteróni, þú veist, ég ekki viss að þú höndlir þetta, að þessi pláss fyrir að opna bakpokan nema þú vefjir því estrógen teppi og kannski með einn, þú veist, testast þér kotta eða eitthvað, ég veit það ekki, eftir hvernig þú virkar Já. Til að geta bara sýnt þetta mildi að því annars held ég að það sé hættulegt að fara líka í einhverja reiði og bara fyllast á reiði yfir bara óréttlætti lífsins og nú komum á seinni hlutan og
ég verð samt að segja við þetta að því að reiðin hvað kemur á undan reiðinni?
Ræðilegt fólk
Ótti.
Já.
Það ótti.
Nei, ég skil það, en mér finnst bara reiðin þarna, þú veist, eins og þegar maður að ég hugsa þetta bara fyrirtíðaspennu. Ef ég hugsa fyrirtíðaspennu, það ekki rökrétt hugsun, mér finnst fólk ógeðslegt og við vil meiða. Og það bara...
Þá bara betra að loka sig af.
Já, og þá loka maður sig af líka því maður vil ekki meiða umhverfi sig, þú veist. Og maður meiði sjálfa sér leiðinni en maður er með umhverfi sitt. Þannig, þannig að það bara þess að ég velti fyrir mér þannig að þú veist að því að ég verð í órök réttri reiði rétt fyrir blæðingar. Ég er bara ekki með sjálfur mér og ég verð alveg svona, af hverju var ég brjálifur?
En ég finn það sko ef ég gríp sjálfa mig, býtu út alveg að fara að byrja blæðingum. Það fyrir því að spenna. Þá svona mild, þá bara svona, bara svona svo slakna á mér og ég bara, Ég var að byrja eitthvað rugl, sko, en ég er bara í fyrirtíðarspennu, þannig ég ætla aðeins að fá bara að slaka á og ég get kannski ekki rætt ákunnu hluti ekkert núna því ég ekki fara að koma næs inn í þá.
En mér það með breytingarskeið, veist, ég veit ekkit hvernig ég var að byrja blæðingum, það allt í fokki. Þú veist, það bara eitthvað, sjálfunni, ég bara eitthvað, núna, eða núna, eða ekki núna, hvað er gerast núna? Og það eitthvað núna, það tvoðað núna, ég veit ekki, hvernig það næs, ekki ummynd, þú veist, þannig mér ég þar í ruglum, þannig að þá ég bara eitthvað, kortlækningin mín bara, ég veit ekki hvar hún er.
Já, ok, ég enda það heppin að það ennþá svona, hérna, það ágætis taktur. En svo misti ég út alveg 3 mánuðum daginn og ég var alveg, oh my god, þetta að gerast!
Já, hérstu þess að
svo byrjaði að túr.
Nei, varstu ekki bænheyrð.
Nei, það pínur þannig, sko, það var svolítið leðilegt. Ég alveg til ég að hætti sér rugli. Já, einmitt, takk.
Já, þú veist.
En þú myndist á áðan sem var svolítið skemmtilegt hérna þegar varst í rannsóknarvinnu fyrir litlu túrbókina þeirna.
Já, einmitt, já, ég gerði stóra könnun. Og hendi út og komst að því að konur eru bara mjög til í að tjá sig túr.
Heldur bara, betur, enginn að spyrja, fyrst að konum tilfónum til að deila.
Já, ég fekk ógæðslega mikið að reynslu sögum bara ógæðslega mikið dópíu og spurði alls konar spurning og bara hvað gerir ekki, hvernig heftir þetta líf þitt, hvernig stýrir þetta þér, stýrir þetta þér ekki, þú veist alls konar. Og þarna var ég bara hvað þetta samtal á emitt að vera mjög hverstaslegt á þann átt að við getum kortlagt okkur og að við getum tjá okkur, við vinnum veitanda við æfingafélaga, bara hvert sem að við séum á þessum stað, þú veist, og bara heyrðu, nei, það hendur ekki að taka þennan fund, þennan dag eða bara ég verð að fá kanslera út af bla 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 en við erum einhvern veginn að þjösnast svo áfram eins og á túr við erum bara að mæta með ógislega mikla túrverki
já,
taka bara verkjalif eða þær sem ætla ekki taka verkjalif en við það líka það tek ekki verkjalif tekuru ekki verkjalif bara 16. öldin ringdi það voru myrkar miðaldir hæ Hvað það?
En sko, ég var 33 ára þegar ég fekk rétta skammtinn af verkjalifum sem virkuðu. Fyrir þann tíma þó tók ég alltaf bara tvær og íbúfinn og ég fekk alveg svona svæsna og túrverki og það bara sló ekkit almennilega á þannig ég hugsaði bara, verkjalif bara virk ekki.
Já,
það var svona mín trú.
Já,
Svo var bara þegar 33 ára þá var hver sem kendi mér eina neða, tegur tvær panodil og eina íbúfinn og ég bara, ok, prófa. Og ég kom tilbaka eftir hálftíma bara, ertu að djóka?
Mm-hmm.
Ég að fá að vita þessu núna?
Ég veit það, ég veit.
Veist, og auðvitað maður dæla þessu í sig, þú veist, ef maður þarf virkilega að því halda.
Mm-hmm.
Allan daginn, sko. En svo maður
alltaf... En samt ekki allan daginn, bara sangast lagins ráðu og bara sangast því stendur á pillubóksinu. Fólk eitthvað hérna, styrta í sig panadil og íbófen.
Nei, eitthvað. Sko, ég og mömmu sem eru svona náttúrulega konan. Og hún já. Bara, ertu að taka verkjalif?
Mm.
Já, ég er að taka verkjalif. Já, þú veist, þú eru að passa, mamma, ég veit það.
Styrir þú 40, Big Pharma?
Já, ég bara 44 ára skilur. Ég bara búin að finna mitt. Bara
já, takk. Ég nefnilega, ég líka þarna, einmitt, af því að misti kallmenn eila vestir eða þú ert í sambúð með kallmenn, þeir eru ógæslega erfið með verkjalif.
Já, ég bara trúi því, sko.
Eru hræðileg, sko, og hérna, einmitt, þegar ég var að jafna mig eftir aðgerð þar sem ég næsti því dó, að því mér blætti út og blætti út líka blóðgjöfni sem ég fekk, þannig að tvöfalt blætti út.
Oh my god.
Og fyrrandi maður með varli, ertu viss, þarftu svona mikið að verkjalum, ég bara, þetta útprenta og laminerað frá lækni, þú veist, ég var ekki, þetta ekki, mér hefði lilla kollinu mínum sem ég eitthvað, dópum okkur upp, bara hvað þú voru háður, ég held að verða enginn háður íbúfinni á styrum, skilur, þetta var svona, þannig að mér það líka svo ógæslega áhugavert, þetta með bara svona ekki skipta þér, af minni verkjastillingu í mínum líkama sem ég þekki þetta ekki oxykontin
Nei.
Þú veist, ég ekki með skeið inn í stofu að bræða eitthvað, bara hættu
Þetta samt ruglað ég bara þegar voru að segja þetta núna ég man sko konum í fæk nýrnastein
Í, ég veist þessi ógeð
bara þegar litla nokka var nýfætt
þá
fórum við bara slysu og var bara þar og litla nokka var bara
pín lítil
og ég bara eitthvað, hérna þarfti ekki bara að ganga, þarfti ekki bara að reyfa þig og ég núna eftir á, þá ég bara já takk, þú þarfti ekki að dæmi mig ég get það bara sjálf eftir á ég bara upplýði svo mikið svona bara, sólei okkur bara, þú veist en ég líka á móti bara hvernig átti ég að vita að vera fokkin mýrnast hvernig átti ég að vita það skilur
Nei.
Og ég bara að reyna að hjálpa hún er með dóttir okkur á brjósti hún nýbúin að eiga og bara, og, þú veist, það segja allir bara konur þurfa að byrja að ganga fljótlega þú veist, þess að koma allir í laga aftur og eitthvað, og ég meina, þú veist, ég á bara eitthvað að reyna að hjálpa til ef þú hefur ekki verið í þessu spórum
algjörlega
þá er svo auðvelt að vera eitthvað, já, það er ekki bara að reyfa það sem er
en mér finnst líka, sko, þú veist að því að, eins og ég var að segja með þess að polariseringu annarkvist þetta í náttúrulega liðinu eða þú veist í verkjalifinu bara getum við bara aðeins mæstarna og bara búið til okkar eigin hlaðbor bara eitthvað eigin matil af hlutum sem mögulega virka fyrir okkur, virka ekki alla daga virka söma daga og getum við bara svona pínu pick and choose þannig að þú veist, veistu svo dæmandi á hvað virkar fyrir aðra, sérstaklega það virkar ekki fyrir okkur og þú veist eins og þetta með hérna, þegar ég var að lýsa fyrirtíðaverkjanum mínum, þá var ég með tveir kvenstumalæknir sem voru bara, við ætlum að setja upp í þig hormónlykju, sem bara svona preventative og þegar hún búin, þá ætlum að setja aðra. Þó þú þurfir ekki geta að vera, það var alveg bara til að dempa.
Já.
Svo mæntu öruglega þurfa kannski líka plástra og eitthvað annað og bara hér.
Wow.
Já, geggja.
Ég ætla því að næslæknar.
Já, mjög næslæknar. Og ég var bara eitthvað svona, herðu, hérna, ég ógæslega til í þetta, ég er ekki til að líða svona í kringum tíðarhringi minn.
Mm-hmm.
Og engin göngutúr eða kakoserumana er að fara að redda mér þarna. Nei. Ég skal samt alveg færi göngutúr. Mm-hmm. í kakoseramóníuna, en ég bara vera með hormónuleikinu á sínu staðskilur téliftinu minni líður bara vel
já, umitt
þannig að mér veist þetta bara neina þetta virkar fyrir mig það má
já.
Þú ert ekki á skoðana þú ert ekki að segja frá frænkuðinni sem stappar alltaf banana með kanel og mótnana þú veist skilur, nefnum þú sér bara áhvert hvað virkar fyrir frænku mína, ég að prófa það núna ég veit ég hvort það virkar fyrir mig, þú veist allt
já,
þetta
já.
Þannig að ég vil inn í þessa umræðu. Þú veist, að því að mér finnst þetta sjúklega flókið, minnst þess að ég þurf að passa mig ógæslega miklu, minnst ég bara eitthvað, oh my god, ég ekki að taka hormón fyrir, nei, hormón, ég ekki að taka, þú veist, bætefni og steinefni og vítamín og ég þarf að passa þetta því að ég verð bara hræðilegt gamalmenni. Mm-hmm. Þetta skrítin tíma, það svo allt sem við gerum núna, þú veist, Það sé eitthvað enn make it or break it þegar þú verður 60, eitthvað svona.
Já, ég meni svo kannski lifur ekki af einu svona.
Nákvæmlega. Og ég komin í pínu svona, ómaga, ég ekki byrja að lifta, ómaga, ég ekki byrja að gera þetta, ómaga, ég ekki nóg að liðu, hvernig mjaðmagreddin? Já,
ómaga, eins og það sé ekki nóg fyrir, sko, Já. Með allt, ómaga, ég ekki byrjað, ég ekki gera nóg, bara að, veist, og svo bætist þetta ofan og.
Já, mér þannig að mér spreytingast ég pínum líka að vera það,
Já.
Enn eitt heilsuverkefnið.
Já, vá, þetta bara svo ógæslega góður punktur hjá þér, að því að, sko, Ég var daginn þá var ég einhver svona vakningu eitthvað, nú ég búin að tala svo mikið breytingaskeið. Ég ætla kannski að vikka út umræðefnið og tala kvennheilsu. Já, og ég hugsaði, vá, hvað það spennandi eitthvað. Svo, hérna, var ég svona aðeins að bara pæli því og lesa mest til og ég eitthvað, æ, nenni ekki, nú langar bara að tala breytingaskeið. Ég bara til í það. Ég bara, þú veist, ég nenni ekki öllu dótinu.
En þú veist að tala breytingaskeið að tala kvennheilsu?
Það það skilur, en þá fókusin samt á bara, þú veist, tölmum breytingaskeið, normalisinu það, gerum það skemmtilega,
eins og
þú segir bara mikið maður umræðina. Þú veist, leifum bara, þú ert bæða nýtaði bæta efni og hormóna, það geggjað.
En veistu það, eftir að ég las eins og þarmar með sarma, þá ég búin að opna samtal, ég ætlum svo fundi með einni konu, mjög fundið, við erum heima hjá mér á fundi, því ég elska að taka fundi heima, og hún bara hvað? Sorry, ég þarf að fara hlusta að kúka. Ég eitthvað, ekkert málskan, gerðu það, hún bara, ég með svo mikið harlífi að það gæti tekið smá stund, ég vil bara ekki hafa áðgjör, ég eitthvað, vá, takk fyrir að deila, ég að setja tónlist, hún bara, það var í geggjað, og ég bara eitthvað að vanta eitthvað, vasklas, eða, þú veist, geti eitthvað stuttig.
Nei,
bara,
sko, ég með opin munnin, minnst þetta svo
nei,
geggjað.
Ég var alveg, vá, kort hugrökk, að hérna, ég var alveg oft verið í þessum aðstæðum að vera á fundi og maður eitthvað haldi í sér eða maður eitthvað svona vandralegur, maður eitthvað fann að missa aðteklina í fundinum að því maður alveg, oh my god, það þarf að klast, eitthvað svona, og ég bara, vá, við erum ekki eitthvað safe space, við erum heima hjá mér, hún opnaði sér þarna og mm-hmm. að því að ég veit svo margt núna um meltingu, hormónakerfi og allt þetta, og svo breytingaskeið eru konur aftur að fá IBS, þannig að það að fá Irritable Bowel Syndrome, mm-hmm. sem getur verið niðurgangur eða stopp, og þetta bara, þetta fokkar okkur upp, mm-hmm. þannig ég var bara eitthvað mm-hmm. vaka, þetta fallegt mildi sem að við konur getum eitthvað sýnt hvor annari.
Já.
Veist, að því að líka í kvennamenningu kúkur og slag tabu ég skrifaði grein það sko það fyrsta greina sem ég skrifaði sem að byrst opinlega 2004 eða eitthva og heiti sætar stelpur hafa ekki hægðir eftir botlöðulaginu
einmitt, manntið því
ég var kallið kúkastelpan allt sömarin er í bæ
ok, sorry, ég veit ég ekki hlæja því en mér finnst það samt pínliti fyndið
já, en það líka að fynda því ég hef ströggla með meltingu alla mína ævi ég lærði bara hvað IBS var þegar ég var 28 ára, sko. Ég hef bara aldrei heyrt það.
Já, einmitt.
Og ég hef bara alltaf illt í maganum og ég bara tengið bara allt mitt líf, allt minn bernska og unglingsár illt í maganum. Og þegar ég las með IBS og breytingaskeið, þá fekk ég bara svona, ég get ekki fyrir aftur ánga.
Já, einmitt. Wow.
En svo núna ég bara eitthvað, heyrðu, ok, það fullt að þekkingu til.
Já, og þannig eru aftur kynhormónir að leik. Já. Það alveg klikkað, sko.
Ég segi það.
Þú veist, hormón uppbóta veðferð. Halló, vertu velkomin,
sko. Já, að það veri illt í maganum, þetta svo ógæðslega lamandi.
Já, það alveg tekur frá hann alla orku, maður ekki stuður í neitt, maður getur ekki hjálpa til.
Nei, og, engar, og bara, mér langar ekki að þú spúnir mig. Nei. Það illt í maganum.
Já, einmitt, já.
Þú veist, þannig að, og svo ég líka með migrini og hérna, og það kveiknaði svo á því áður en ég fór á slikkjuna, hormónlikkjuna.
Já, ég ætlaði að segja að það alveg eykst hjá kunnum á breytingaskeiðinu.
Já, ég finn það, ég orðin miklu viðkomur, þannig ég núna fann að hugsa bara að hæða og ég þarf kannski eitthvað aðeins meira alltaf mann sér að þetta migræni og svo fór ég, að ég alltaf í sjálfsveinu. Svo fór ég að lesa með hérna kona sem ég vilkist mikið með Elipera. Hún að tala bara, hún bara, ég fórtæk eftir að skjólstæðingarnir mínir, sálfræðingur, áttu allir sameiginlegt mjög oft hausverkir, mjög oft magaverkir. Og hún sagði, ég var ekki að spyrja þessu fyrir ég fór að spyrja þessu og hún var að fræða þessu um þetta, fost, meldingun og allir þessu tengingu og hvernig við erum alltaf bara ein heild, það tækla ekkert bara hausinn.
Nei.
Og þá var hún, fór hún að taka eftir að eins og þetta, meldingavandræði og oft þá mígrinni, að það kviknaði á einhverjum tíma hjá fólki og það bara, og hvað var í gangi hér á þessum tíma? Og þá var fólk aftur að gera tengingar bara hvað heimilslíf var í hassi. þú veist, það var allt í rugli.
Voru þá voru samnefnarar
já.
Meðan fólks?
Já.
Var það þá auki álag í umhverfinu eða eitthvað svona?
Já, rosalega, eða eitthvað svona trámatískur. Þú veist, ekki það að trámatískur viðbjörðu býr ekki til mígrinu, höfum það alveg á reynu. Þú veist, fólk sem viðkvæmt fyrir mígrinu, eins og bara það mígrinu minni fjölskyldu. En þegar ég bara man svona distinctively hvenna það byrjaði, jú, það var svona aðsikla inn á kynþroskan, hann var samt ekki almennilega fullblown byrjaður og hann var slæmur á kynþroska, en ég get pinpointað bara hvar ég var, hvar ég bjó og hvað var í gangi í umhverfinu mínu þegar mígrenin voru verst og sem tíðust og þá var ég bara fucking hell
og veist. Þá var það hormóntengt til þér, ekki?
Ekki bara, nei, þá var ekki hormóntengt, þá var líka bara alls konar svona, þú veist, svona aðstæðutengt ekki bara hormóntengt, þannig að þarna fyrir ég hugsa með breytingaskeiðið allt sem við erum að mæti í umhverfinu okkar allt sem er að gerast í líkamanum okkar og sjálfsvinnum okkar, þú veist, þetta einn ógeðslega stór hrærigrautur og ef við ætlum að gera nálgast þetta heildrænt, þú veist
verðum að gera það
þá verðum við að gera það, þú veist, að því að ok, við erum að hormóna upp á þetta meðferð svo sitjum við kannski eftir líka ógeðslega krumpaðar
bara... Já, þú getur ekki sko verið bara að drekka öll kvöld, reykja ekki hreyfa þig, borða óholt og ætlast svo til þess að hormónu upp á þetta meðferð sér að fara að gera eitthvað geggja fyrir þig, sko
Nei, og ekki einu sinni bara, bara, þá þú sérst bara taka lýsið þetta hormóna upp á þetta meðferðin og fara svo klika nýju Þannig að vakna bara slá tóm í hjartanu og vera bara
Já, mitt, þarf kannski að gera upp fortíðina
Já, þannig mér finnst þetta svona, mér finnst Þú veist, ég held að segja ástæð fyrir að konur að fara úslega mikið einhverju hjólaferðir og balíferðir og okkur retreat og okkur svona okkur langar að gefa okkur annan tíma bara nú minn tími í líka hvað næringin mín, hvað gleðin mín hvert uppgjöru mitt og eins og sagði fyrirgefningin hverju þarf ég að taka ábyrð á þú veist þannig það finnst mér eitthvað mér finnst þetta svona þetta eins og svona bríðir þetta eins og svona ekki hlé
að fara inn í breytingarskeið, munur það
þetta pláss
já, og eins og líka mér sé bara bang, bang, bang við þurfum að þess að fá pláss núna
já.
Þú veist, núna þarf að taka pláss núna áttu að vera, þú veist, þú ekki lengur á barnignaldri
nei
Úst, það bara tími fyrir þig núna
Já, við erum búin að taka frá þér allt sem við gátum merg sögum þig fyrir barnið þitt nú það búið, eða skilur og nú bara, börnir eru bara þarf þetta í leikskóla og það bara alltaf komið í rútínu nú ætlum við að íta á pásu og ætlum aðeins að setjast niður og við vitum að þú vilt ekki setjast niður þannig við ætlum að láta þið setjast niður
Já, einmitt
Það er sem við beðið í
það svo gaman að tala þetta að því auðvitað endur speglast líka bara reynslamanns þannig inn og það svona svo geggja að tala við mismunandi konur með mismunandi reynslu og ég held að það sem er kannski mest þessi mýkt
já
minnst það alveg geggja því að það getur oft við einhvern veginn allstaðar og eins og þú talum með
já.
Þetta tröst kvenna á milli
já
veist, því við þurfum allavega að byrja á að auka það það er alveg tröst kvenna á milli en maður heyrir að, ég hef heyrið aftur og aftur og konu segja bara, ég spurði mömmu breytingaskeið hennar, hún kannast bara ekki við að hafa farið á það,
skilur
og þá er maður alveg, nei, það, þú veist það er bara eitthvað rugl, skilur þannig að, og ég meina, ég var ekkit að ræða svona hluti við til dæmis mömmu mína nefn bara því ég hef núna rosalega áhuga á þessu, og þá kemur bara ljós alls konar, sem að ég tók ekkit eftir Og ég held kannski þetta að skapa þetta örugga umhverfi, þessa mýkt, mæta okkur, fá að vera alls konar.
Já.
Það að svo er líka að því að þarfir okkar eru svo ólíkar.
Já, absolút.
Og við erum náttúrulega líka bara með okkar reynslu, þú veist, þá þekkjum við líka mismunandi hversu mikið við höfum þörf fyrir að taka eitthvað ákveð pláss eða kannski að minka okkur aðeins eða hvernig sem það er.
Já.
Aldrei samt að minka sig nema kannski fínpúsa sig
Já, en sko ég tengi svo samanlega við það einmitt, að því að það segir minka sig
Ég ætla samt að draga tilbaka minka sig
Já,
en
ég skil samt hvað þú ert að minna Þetta meira svona að það kemur eitthvað svona það eitthvað fáun Það eitthvað svona það meiri ró, það meiri fáun kannski meiri þolimæði og baki verið kannski aðeins breiðara Eða, það allan mínu upplegin, þú veist, ég með ógæslega með eitthvað grettu, svona þrítugt, 30-35, til að það að fækinn sigra heiminn og meika það og gera allt og bara, já, taka allast lægi og eitthvað svona. Svo núna, þá er ég miklu, finnst mér. Ég betri bara að þetta ekki minn slagur eða þú hefur áhuga á slag og ég hef það ekki. Ég hef áhuga á málefninu, ég vil ræða hlutina, ég vil fara rólega, ég þarf ekki hlutina sem ég þurfti að taldi mig þurfa. Þetta þrítugt. Í dag ég bara eitthvað svona, það massíf svona auðmýgt.
Já, setu betri þér.
Já, setu miklu betri og bara eitthvað svona, ég vil bara gera hluti vel fyrir fólk og miklu minna svona sjálfsþjónandi. Þú veist, þannig ég svo fegin, svo fegin þegar eitthvað tímabil klárast. Ég fegin að vera farin frá 25-30 eða 20-25 alveg tínd viss ekki hvað ég hét sko 25-30 vera bara oh my god og hvað á fjölskylda og fara að búti bann og framinn og bara veist eitthvað 30-35 klári þetta barnagnamál á ég að vera að kaupa hús þú veist og svo 35-38 að taka bara svona vendingu fyrir fertugt og vera eitthvað svona herðu, já ok við erum bara búin að gera svolítið margt og við erum hérna í dag og þú veist Einmitt, ég þarf ekki að vera allt fyrir alla, ég miklu rólir í hjartanum, ég svona, það skemmtilega að vera til, miklu minni kvíði, auðveldur að taka ábyrð og taka samtölin, miklu betra foreldri, sem á eiginlega að vera foreldri veist, á þessum aldri, eins og þú ert að gera það. Æ, þú veist, í hinu Emma bara eitthvað of æstur og eitthvað neginn ekki búið að sjálfsvinnu.
Það kostur og gallar, sko.
Já, ég trúi því.
Og við vorum sko með lista í notes af atriðum sem við ætlum að spurja alltaf hérna ljósmóðurinn af og þegar vorum að kveðja hann eitt skipti þá spurði hann bara hvernig fer unga fólkið aðeins hvernig bara komast þau hvernig getur þau haldið þessum börnum lifandi og hún sagði mér þau hafa bara geins mikilir áhyggjur þau vita bara geins mikið hvað getur farið útskýðis
þau veit ekki þessu, veit ekki en sko með breytingaskeið þar viljum við ekki fara í þú veist ekki þar sem þú veist ekki Að það massi,
Nei,
ekki svo gott fyrir okkur að vita
Já, því það líka, kannski spurning að því þannig komum afturinn á kvennhilsunin alltaf, þetta alveg svona líðhilsumál þetta alveg svona, þú veist alveg að tala um eins og þú veist tala um áðan með hérna, tengdumumumina sem að fótbrotnar og bara rosalega lengi að ná aftur bara fyrir færni ef hún mun einhvern tímann aftur ná fyrir færni það ekki endilega víst
Já, ég pældi ekki sem því
Já Þannig að hérna, þú veist, þetta alveg, hérna erum við að tala vendandi bara vera venda hvern heilsuna.
Já.
Það svona svona mikilvægt að vita það fyrirfram og ég meina, þú veist, þú hefði þetta að vita þetta fyrir 20 ára síðan. Núna erum við hérna. Að bara þegar konur eru fertugar og bara kannast ekkit við að vera að vera hann á breytingaskeið, bara sorry, ef þú veist, hvort sem hún finnur fyrir því ekki, það eru breytingabyrjaðar.
Já.
Þannig, þú veist, þú bara, bara gera ráð fyrir því.
Já,
og byrja að gera ástafanir eins og þú ert að tala þú veist, lesa sér til og
Já, og ekki láta eitthvað annan að þegar meðist konur sem mikið var að fara til læknis að fá staðfesting og breytingaskei ekki láta eitthvað annan segja þér hvað þú finnur og upplifar
Nei,
þú veist, upplifir
einmitt, já.
Ég maður þess að ég fór út af hvernig var alltaf með svona húðvesen fór ég blóðpröfu þá var ekki þessi umræða breytilega tíðarings þú veist, og hún tók bara blóðpröfu og bara skoðum hormónin, tók blóðpröfu þú er mjög hafið testast þér hún í eitthvað no shit Sherlock, það er engin í sjokki hérna megin yfir því þú veist
ég var að hugsa það, þú varst alveg mjög gröði ég bara, ætlum að hafið testast þér
já, og ég veit hugsa bara Þessum við má ekki fara, ég er fremst þar, bara er þetta krem opblástur, veist, ég skal sitta með hárband ef það hjálpar, bara ég veit ekki hvað. Nei, já, ég hef nefnilega yfirleitt verið há þar og svo meðgöngu, þegar maður baðar í estrógeni, þá ég bara eitthvað lítið blóm, sko, og þá bara eins og hérna, mennirnir í mínu lífi þá á meðgöngunum mínum, það verið bara... Hún er svo gott jafnaðargeð og svo þælt verið kringum þig og ég eitthvað. Þannig að þú veist nokkri dagar í fyrirtíðaspennunni í estrogen droppinu og prógesteróninu þá er það fyrir mannsku sem örugglega svona aðeins lægri í estrogeni almennt bara hvað hjálp ykkur öllum
Já, einmitt
Þú veist Þannig að ég, og ég mér það kannski svona ég veit ekki alveg hvenær á maður að byrja að prófa sig áfram með þessum plástrum og kremum og þú veist Þar maður að gera það læknis að má maður bara dúbdi-dúbdi-dúbdi-dú
Sko, það talað bara skoða einkennin
Já.
Þú veist, eða þú ert farin að finna og þessun svo ótrúlega mikilvægt að fylgjast með tíðarhringnum sínum þú veist, að vera, nota þessu upp þar sem að þú getur bara skráð alltaf inn hvernig að byrjar og þá áttu aftur tíman vonandi sögu hvernig tíðarhringurinn er leiðan að vera að breytast bara pínlítið kannski byrja degi sitna Þarf ekki það, meiri breytingu.
En það eðlilegt samt á hverju ári að þrír tíðarhringi, það getur skeika alltaf þremur dögum fyrir þrjá tíðarhringi. Það ekki óeðlileg svona dreifing á tíðarhring. Sem fokkar man ennþá meira.
Það, já, ég vissi þetta ekki. En alltaf, en þú spáir í, sem sett bara, þú veist, hvernig þú ert fyrir tíðarspennan. Af því ég þurfti alveg að rifja upp, þetta hef ég alltaf verið með svona erfiða fyrir tíðarspennu.
Já, já,
ég myndi geti því. Og þá veit ég ekki, var það því ég spáði ekki í því. Eða, þú veist, og núna ég farin að taka eftir.
Já,
en það líka, þú veist, eins og öll þessi einkenni, þurrkur, aukþurrkur, allt í henni bara, oft er að fá bara, hérna, viðkomur fyrir tölvuskjá,
já.
Hausverk frekar, svona, þú veist, ég fór í að tjekka á nýjum glerugum og alls konar.
Já, ertu bara með það auktrópa eða?
Nei, ég ekki með neitt, sko.
Já, okay.
Ég ekki búin að finna neinn lausn á þessu. Þú veist, ég núna var að byrja á hormónauppbótum meðferð, bara í þessum mánu, eða í janúar segi. Þannig ég núna bara að fylgjast með, ég bara skrá, þú veist, hvað einkennur breytast. Ég var
Herri,
með liðverki, illt í mjóbakinu, alltaf á mótnana, eins og ég væri bara gamalmenni. Og svo aukþurkurinn, alltaf með hausverk í augunum.
Herri, ok.
Erum að gera aukvötunar?
Vandræðalega, samtál.
Vist, ég veit núna að margir sálfræðingar eru farnir að leggja hérna, spurningalista fyrir sig breytingaskeiðs einkenni þegar konur eru í kringum fertugt og eru koma til þeirra og eru allt í hann að upplifa kvíða, tilgangsleysi, þunglindi, sem það þekkir ekki
áður. Það svo ógæslega, það ekki fyndi, mér það pínu fyndi. Ég nefnilega að koma úr svo miklum kvíða að ég bara eitthvað, vú, 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 djöfull, lífi næs, af því að vist, ég að koma frá því.
Eftir,
að vera með svo mikinn kvíða
Ertu þá með kvíða fyrirbreytingaskeið?
Nei, eða, þú veist, jú ég var með svo mikinn kvíða svona, ég var að segja bara 20-38 og hérna af svo mikið, ó kannski fyrir 20 rosalega mikil kvíði í svo langan tíma og núna ég búin að ná að vinna svo vel á honum að ég að veit bara eitthvað svona dú-dú-dú, ég veit ekki eins og hvort ég myndi aldrei tengja kvíða við einkenna því að ég bara eitthvað viðmið mitt og kerfi mitt er svo hátt stillt þú veist að þegar ég tók svona skimunarlista einu sinni þá bara já, þú ert með sjúklegan kvíða og ég eitthvað ég veit
þú með kvíða röskunni bara
og hún var alveg, ef að gera eitthvað í því, ég eitthvað Er það samt?
Var það bara norm fyrir þér?
Já, ég var alveg, ég bara þannig típa bara, Nei
Fættist kvíði?
Já, ég fættist, þú veist þannig að það mitt finnst mér svo áhugavert að því ég las þetta með kvíðan og ég var alveg, ok, ég kannski ég allan að koma með verkfæri þar, sko
Já, en það sko líka, þú veist ef þú hefur ekki upplifa kvíða áður
Já,
þú veist, nei, hefur kvíð. Ekki, þú veist, að ég held innu, ég, og það ég líka tengi þ og ég fara að vera með erindi og kvöldi áður þá fæði svona panik og maður gæti, ég veit ekki nóg mikið og þetta er efni sem ég alltaf að tala og ég sérfræðingur í og ég ætla bara eitthvað að fara að lesa mig til kvöldi áður og hérna, og svo ég eitthvað svona bara, býtu, ég bara búin að lifa í eitthvað blekkingu það ég kunni eitthvað
Já, impostasindum er nefnilega breytingaskeið
og svo, þú veist, einhverstaðar þá klikkar eitthvað inn bara þeir sturtunni eitthvað bara, hey, gæti verið að estrogenmagni væri í lágu hérna hlutfalli eða lágu magni akkurat núna og þá náttúrulega verður maður óurgari og hérna bara sjálfsögur ekki svona hristist aðeins til
Líka testosteróni
Já, ég bara, ef ekkit sett það í neitt samhengi
Ég það er alveg þannig að mætir sterstinn
Og bara það hugsaði bara Já, þetta er bara estrógeni sem eru ruglýmur
Já.
Og þá allt í enn var ég alveg, ég veit alveg allt þetta, ég ætla ekki að eða kvöldunni að lesa mig til eitthvað sem ég vinn við að gera alla daga
Já, ok, það ógæslega að fyndi
Mér finnst þetta svolítið lifehack að þegar maður átt að sjá því hvað er í gangi og geta þannig, þú veist, þannig maður þurfi ekki að vera bara oh my god, eins og þú segir með impostursyndrúmið að maður þurfi, þú veist, það gott að vanda sig og gera
algjörlega.
Vel allt þetta, en það ætla bara að halda bara oh my god, ég bara búin að vera í ruglinu
En ég samanlega, mér finnst það sko mér finnst það kannski og það er lifehack með kvíða, svo ég sletti, þú losnar aldrei við hann en þú getur tekið betur á mótunum og hann leggur það ekki undir sig og eins og sagðir, þú getur afgreitt hann og þú ert ekki lengur hugsanum þeirnar.
Já, og þú mætir honum í sjálfsmildi, eða veist, í mildi segi, þú bara, hæ, vertu velkomin, takk fyrir að hugsa mig, takk fyrir að vera, þú veist,
já,
þú að passa mig.
Halda mér á tannum minna.
Já, það er kvíðin, kvíðin í rauninni eðlilegur.
Já, en ég skil þetta tilgangsleysi að því að ég hef alltaf verið drifin áfram sterkum tilgangi. Og ég fengið þetta, ég fengið þetta tilgangsleysi og þar hef ég verið
Það er ekki svolítið fríkað
Jú, og þar hef ég verið bara, þetta ekki ég. Ég veit hver ég og ég hef sterkan tilgang, þú veist. Ég og Jesús vaknum bara saman á mótnana skilurðu og göngum þennan veg í sandilum og kjól og
Nei,
það er bara gaman
að. Ég bara með þér, sko.
Já.
Það var eina ástæðan fyrir að ég fór og var alveg svona, ok, nú þarf ég aðeins að, kannski þarf ég aðstóð.
Já, og ég veit þetta ekki sjálfsvinnan, en því ég góð þar, þú veist, og ég alltaf í henni, og ég var alveg, þetta framandi, þetta eitthvað til hliðar við mig, þú veist, þannig ég var alveg, og þegar ég heyrði það sem eitt einkennunum, þá var ég alveg, já, ok, það svo hættulegt að fara þá ég bara, já, þetta örgulega sambandið, þetta örgulega húsnæðið, þetta örgulega
veðrið. Ég var sko í desember og janúar, þá var ég að upplifa svo mikið tilgangsleysi og vonleysi og ég reyndi að horfa allstar í kringum mig. Ég horfði að konunum minna bara, hún ómöguleg?
Já.
hún ekki ómöguleg, það Nei. Staðrendin, sko. Vist, þessar aðstæður ómögulegar? Nei, þær ekki ómögulegar. Vinnan ómöguleg? Nei, hún ekki ómöguleg. Vinahópur? Nei, það ekki. Vist, og ég fór í svona dýfur og ég nefndi ekki að tala við neitt, að því ég var bara, það ekki neitt.
Emmitt.
Þú veist, það ekki til að tala um.
Emmitt.
Og allt í henni bara ranga við sér og bara, kannski þetta bara hormónir
Já
Nei, sem geggjaf
Ég veit
að Því þá átti ég samtal við hönnulilju
Já
Það sem ég var bara, heyrðu, geta hormónir mögulega hjálpað mér Jeps
Hugga girl
Þú skulum við fyrir að tjekka á þessu
Já
Veist, í raunni að því að það ótrúlegt kann maður lengi kannski að gangast við því Ég þarf raunulega hjálp
Já
Nú get ég ekki nota mín verkfæri lengur
Nei, emmitt Einmitt, það ógeðslega góð punktur, þetta endar svona, búið að vera marga lægðir á landinu, þannig að ég veit ekki alveg hvort það hafi svolítið svona ekki hjálpa til í tilgangsleysinu. En ég alveg samanlega, mér fannst þetta svona að því að maður þekkir hormón, eða ég þekki hormóndífurnar út af tíðarringnum og veit hvenar ég finn að ég ekki með sjálfur mér, að þá var ég bara eitthvað svona, okkur mér dettur ekki hug að fara eitthvað á hnefunum, þar sem ég finn að bara það allt í lagi að biðja um hjálp og ég alltaf að segja þetta við konur. Þú mátt biðjum hjálp og þú mátt þiggja hjálp. Þú þarft ekki bara að bjóða hjálp.
Einmitt.
Það þetta hinn heilaga þrenning, sko.
Einmitt. Vá, þetta svo góði punktur.
Þannig
er alltaf.
Það er þetta. Upp.
Já.
Þetta er bara alltaf
Já.
Fyrir konur,
fyrir
mér. Já. Er þetta fyrir kallmenn líka, fyrir fólk. En þetta bara... Já, ég ætla að vera að heyri hönnu. Þú ætla að pinga hana. Þegar við erum búin að spjalla hana, þess að senda hana hönnu mína.
En byrju, ein loka spurning. Því ég bara einhvern veginn svona, ég var að reyna að lesa í samtalið okkar. Þú veist, ertu á hormóna, þú ert á hormónu núna?
Já, ég á leikjunni. Hormónuleikjunni.
Þú ert bara á henni?
Já, ég bara á henni.
Þú ert ekki með estrógenið og testosterónið inni eða?
Ég bara, ég veist, ég veit ekki eins og hvað í þessar líki, sko
En hérna,
ég var að horfa á hérna fyrirlesturinn sem var hérna helskjöldinni og þar var hann nefnd að tala að þetta eru svona staðbundnari hormón þannig að þau hafa minni áhrif á kerfið sem slíkt Þessna á
Hvaða hormón?
Hormón í líkjunni
Já
Og þessna getur verið gott, þú veistu að má taka hormóna uppbót og meðferð með Likjunni.
Það eiginlega bara betra, sko.
Já, ég ætla algjörlega að senda á hennu mína núna og vera bara heisæta, slæta þessum á hormónum og kettlinguna. Nei, líka því að ég alls samanlega, ég er ekki til í þess að höfverki, ég var svo sem ekki að perra með einhverju liðverkjum og bakverkjum og ég var bara eitthvað, þetta bara minnir líkamann minna á að ég sé til, ég bara finn til í kroppinum, ég til.
Nei, sko, ég var að bara tala við lækni það hvort ég geti verið með einhvers konar gigt, sko.
Eins og konur gera.
Já, ég veit það. Og svo tók ég viðtal við konur sem sagði bara, það var að vera að greina með liðagigt. Og svo fæk ég hormónu upp þetta meðferð og það fór og ég bara, hvað sagði þeir? En við erum sko komin á tíma.
Já, geggja.
Og búir svo ótrúlega kemur að tala við þig.
Takk og sem er leiðis.
Takk fyrir að gefa þig tíma og takk fyrir bara að deila.
Já,
bara
takk fyrir mig, ég veit að þetta samtal sem heldur áfram
Já, en ég með eina loka spurningu
Já.
Við erum alltaf búin að tala alls konar og bara til að hnykkja á og það má endurtaka en eitthvað eitt sem að þið langar til þess að allar konur sem að munu sigla inn í breytingaskeið taki með sér
Já það að þykja væntum sig sjálfa, þykja væntum konurnar í kringum sig leifa sér að tala bara andlegan og líkamlega líðan og bjóða upp á þetta samtal, veita hlustun og bara byggðu samfélagið í kringu þeir sem styður við þig. Þannig að tökum til í fólki sem ekki styðjandi, mm-hmm. veitir ekki góða hlustun og bara tökum til í kringum okkur og búum til samfélag sem lætur okkur líða vel og bara lærum inn á okkur núna. Mm-hmm. Það bara plássuð okkar. Það bara mætt.
Æðislegt. Takk sér ekki.
Takk fyrir mig.